Mums ir ļoti liels prieks, ka veicās ļoti labi, un kā katru gadu sveicēju, kas gribēja nosūtīt pastkartes savām mamām, bija ļoti daudz, un šogad faktiski 3 dienu laikā tika aizpildītas 40 500 pastkaršu, kas tātad līdz mammas dienai, kas šogad Latvijā tiks svinēta 9. maijā, tiks piegādāts visām adresātēm Latvijā, jo šī kampaņa paredzēta saņēmējām tikai Latvijas teritorijā. Un mēs zinām un redzam jau no sociālajiem tīkliem, ka daudzas mammas jau šīs pastkartes ir saņēmušas, un savukārt Latvijas pasts un mūsu darbinieki, mēs saņemam kaut šos pateicības vārdus no šīs akcijas dalībniekiem un pastkaršu saņēmējām par to, cik tas ir liels pārsteigums vai gluži otrādi. Tas nav pārsteigums, bet tāds gaidīts sūtījums cerībā, ka arī šogad bērni vai mazbērni būs atcerējušies un atsūtījuši Latvijas pasta sagādātās pastkartes.